tänane loeng on tegelikult rohkem sellist asja, mida kutsutakse süsteemi analüüsiks, mis on igulju projekti juhtimisest. Aga isegi kui te ise peaksite ainult nagu projekti juht olema, üks on analüüsiga ei tegele, noh, ikkagi võiks teada, mis meil projektis toimub, mis peaks süsteemi analüüsi tulemused olema, mis on põhilised probleemi, mis seal juhtuvad, mis peaks olema mingisugused põhilised tulemused, mida me süsteemi analüüsis saame. Ja muidugi on see asi ka, et väga paljudes projektides tihti nagu projekti juht ja süsteemi analüütik on nagu ühendatud samas inimeses, samas rollis. Aga ma räägin ka loo kõigepealt. Ma olin ise kunagikene vahene üliõpilane ja raha ei olnud, aga tahad reisida, eks? No kuidas sa reisid? Reisid häälega ringi. Ja siis ma hääletasin niimoodi mööda Euroopat suve vaheaegadel ka aegel. Ja ma ei tea, kui paljud teist on sellist asja proovinud teha. Kui ei ole, soovitan. Väga positiivne kogemus selles mõttes, et inimesed, kes hääletajaid peale võtavad, need on sellised väga kenad inimesed tavaliselt. Selles mõttes on lahe. Aga muidugi sa juhtud kokku igasugust ükste ime inimestega, et mingi üks tegelane, kes ise ka eriti ei teadnud, kuhu punkti ta nagu läheb, eks, et mis moodi sinna kohale saab. Ja siis ta, mis ta tegelikult lihtsalt küsis inimeste käest, kes nagu tee ääres seal oli. Ja ta oli ise kuidagi sellises joviaalses tõjus ja nad küsis nagu ka omakorda mingisuguste väga-väga suvaliste inimeste käest neid tee juhiseid, kes nagu minu seisukohalt ei olnud üldse kõridagi eriti adekvaatsed. Et kelle käest need juhiseid küsida. Peale selle oli muidugi see, et ei mina, ega see autojuht, selle riigi keelt me ei osanud. Ja siis oli ka, et kui siis küsis need juhiseid, siis aegalt käis sükkene käte ja jalgadega seletamine. Ja ma ei ole nagu üldse eriti kindel, et kas ta nagu aru sai. Ja siis lõpuks mis tuligi, et ma arvan, kui ma pärast nagu arvivalt järgi vaatasin, et kust me alustasime, ja kus see tegelikult sihtkoht oli, see vahe oli võibolla mõnikümmend kilomeetrit, aga selle läbimiseks läks nagu üsna mitu head tundi. Et selle ajal, ma mõtlesin, mina olin vahene üliõpiline, siis mõtlesin, kes olen mina, et midagi seal kritiseerida, aega oli ka niiviisi palju, et eriti mingit probleemi sellest ei olnud, aga kui praegu võiks midagi sellest juhtuma, ma ei tea, sõidad taksoga näiteks või niiviisi nii tehtaks, siis ajaks nagu horja punaseks küll. Et tegelikult see on meil, kus on nagu see analoogia tarkvara tegemisega. Et me võime tarkvara projekti ka läbi viia niiviisi. Ja me hakkame nagu kuskilt pihta ja siis kui me nagu edasi ei oska, siis me küsime lihtsalt suvaliselt kellegi käest, mis me nüüd teeme. Ja siis jälle teeme midagi ja selle küsime kellegi käest, mis me nüüd teeme ja selle teeme midagi. Aga see efektiivsus on umbes see sama, et võime nagu ringi ratast käia ja kui meil veab, siis jõuame nagu lõpuks kusagile kohale ka, kui ei vea, siis ei jõua. Et üks selline loogiline küsimus on muidugi see, et kui meil küsitakse sellise meetodiga, kui kaua meil projekt aega võiks võtta, et mis me ajahinnangud on, võite ise arvata, et millised ajahinnangud sellise meetodi põhjal on võimalik kanda. Teine variant on see, võime endale hankida kaardi. Ma olen ise iga üldseline kaartide ja kaarditarkvara fänn, et sellest tähest peale, kui ma nagu päris, kui ma endal oma auto sain, ise hakkasin reisima, mul on alati nagu hunnik kaarte ja igasugust muud sellest stafi kaasas. Et katsun nagu sellist suurt navigeerimisvõimekust omada, kui ma kuskil käin või sõidan. Ja tänapäeval on muidugi lahe. Meil on GPS-seadmed kas või, kus on väga head täpsed kaardid sees ja seade ütleb sul nagu minuti täpsusega ära, et võtta, et 17 minuti pärast oled kohal. Ja loomulikult tarkvara on meil ka parem teha. Et kui meil on sellikene hea kaart ees, täpselt teame, kuhu lähme, saame öelda, et võtta, et 8. juuliks on valmis. Muidugi, mis tegelikult juhtub, kui me tarkvara hakkame tegema? Et meie kaart on tavaliselt midagi sellist, mis meil antakse. Ma ei tea, kas kiigi saab aru, mis piirkonnaga on tegemist ja kus meie sellel kaardil asume. Et et selline kord, no, see on natukene parem, eks ju, kui turbanis vanamehel saadud instruktsioonid, eks. Aga sellegi poolest, kui nagu selle kaardi järgi minema hakkame ja tahame näiteks maida Tartusse jõuda, siis noh, ikkagi on raske. Ja noh, ajahinnangud tulevad ka muidugi vastavad, eks, et noh, proovi siin selle järgi öelda, et kui kogu sul aega läheb, et kusagile jõuda. Ja nüüd, mis siin jällegi, mis meil Tarkvara projektis toimub, et noh, kaardi ase, see, mis meil kaardi aset täidab, on nõuded ja vajadused. Ma räägin natukene sellest, mis asjad need nõuded ja vajadused on. Et kõigepealt nõuded tähendavad erinevatele inimestele väga erinevaid asju. Et kui me näiteks mingid asjad, mis kasutaja arvab, et need on nõuded, tegelikult arendajaks, tarkvara arendajaks, see on mingi siukene kõrge taseme visioon, noh, ma ei tea, kusut ütleb, et tahab endale, ma ei tea, e-poodi, et kus oma mingisugust, noh, ma ei tea, loodustooteid müüa. Ja ta arvab, et on sellega nagu nõuded ära väelnud. Ja noh, arendaja saab aru jah, et okei, et e-pood e-poeks, eks, aga noh, see on kontseptsioon, see ei ole nõuded. Noh, samal ajal, mis tähendab arendaja jaoks nõuded, tarkvara arendaja tahab, et noh, tal on seal kasutaja liide, siis on täpselt öeldud, et siin on meil tekstikast ja tekstikasti tohib kirjutada, ma ei tea, arvusid, mis ei ole suuremad kui 12 miljonit. Ja, lõppkasutaja jaoks, tema jaoks on see mingisugune nagu mingi detailne disain, eks ju, appi, kus tema teab, eks, mis need detailid peaksid olema. Ja just see definitsioon, see, et meil on erinevad definitsioonid seal on, see just nõuete osas. Ja see on peamine igasuguse segaduse ja igasuguste kommunikatsiooniprobleemide allikas tarkvara projektis. Ja noh, ongi väga oluline, ma toongi siin vahepeal on veel terve spekter võimalusi, et mis moodi mingisugused vahepealsed tegelased, kes nagu lõppkasutaja ja selle programmeerija vahepeal on, noh, nemad saavad ka veel ennast nõuad täiesti erinevalt arvad, mis seal nõuded tegelikult on. Ja lõpust ongi, noh, ülesanne number üks, kui me nagu nõuetest räägime ükskõik kellega, kui me räägime sellest nagu tellijaga või kellegi teisega, noh, siis paneme nagu paika, et okei, mida me tegelikult täpselt nagu nõuete all mõtleme, et mis see definitsioon on. Ja jällegi, noh, lõks, millest see inimesed kukuvad, on see, et nad eeldavad, et vastaspool on sama definitsioon. Et ongi, et saadame kliendile kirja, eks ju, et toietaga, meil on nõudeid vaja, et ütleb, mis mõttes. Saatsin teile nõudeid ja väga tihti tuleb tegelikult teistu sellist asja. Üks lugu nõuete teemal. Et see juhtus ühes suures ettevõttes, kellel oli, noh, need olid endal mingisugune IT-osakond ja seal olid programmeerijad. Ja tarkvara, mis tehti, oli personali osakonnale. Ja ühel päeval, mis juhtus, oli see, et personali osakonnast keegi helistab siis arendajatele ja ütleb, et kuulge, et meil on probleem selle teie süsteemiga. Et meil üks inimene muutis oma nime, muutis oma perekonna nime. Ja me ei saa seda nime kuidagi muuta seal teie süsteemis. Et noh, et vana nimi oli Säde ja uus nimi on Tähesära. Ja programmeerija küsib see, et kas ta abielus mingisuguse tüübiga, kelle nimi oli Tähesära või? Ei, et lihtsalt muutis oma nime, eks? Noh, on võimalik minna ja legaalselt oma perekonna nime muidu ka muuta. Programmeerija ütleb, et ei, et aga see on nagu probleem. Sellepärast, et jah, et see süsteem, mis me tegime, noh, seal on muidu ette nähtu, et kui keegi abiellub, siis on võimalik tema nime muuta. Aga see on ka ainukene võimalus, kuidas tema nime muuta. Noh, kui tahate, et nimi muutuks, siis tuleb nagu käia see, panna sinna, käia see protsess ka läbi seal personali tarkvaras, mis vastab selle inimese abiellumise sündmusele. Personali osakonnas peab muidugi
inimene ütleb, et kuulge, pea peal olete kukkunud või see, no, teist ilmselgelt me ei saa, niisugust asja teha, et kuulge, et meil on, mul on vaja see nimi ära muuta, et see on viga programmis, et parandage kohe ära. Noh, programmeerija ei olegi vastu, et ei, mis viga, mitte keegi ei annud niisugust nõuet ette, eks ju, et inimesed võivad niisama oma nime muuta heast peast. Kus minu seda pidin teadma, eks ju? Ja jällegi personali osa, mul on suhteliselt paanika, et kuulge, et aga noh, tal nimi muutus, et ma ei saa talle palka välja maksta näiteks. Et mul on riideks vaja, ma ei saa talle muidu palka välja maksta. Programmeerija ei olegi, ma ei tea, ei ole nagu minu mure. Mul on teised projektid. Noh, see on niisugune väljamõeldud näide praegu, aga niisugust asju tuleb tegelikult iga päev, kogu aeg tuleb ette päris elus projektide poolde. Mingi asi on valmis tehtud ja see ongi, et kasutajal on mingisugused ootused, et ta saab sealt midagi, mingisugust asja teha. Noh, programmeerija jällegi, tema on elanud oma selles nõuetega piiratud maailmas ja noh, mine võtta kinni, et kellel õigus on siis, et kelle viga see oli. Noh, tegelikult ega meil olegi võimalik öelda, et nüüd üks inimene oli süüdi või teine inimene oli süüdi, see on tarkvara tegemine on keeruline protsess, seal paratamatult isegi kui me võimalikult hästi katsuma oma tarkvara arendusprotsessi juhtida, võimalikult hästi nõudeid koguda, sellegi poolest sellised juhtumeid tuleb ette, aga võime katsuda minimiseerida neid ja loeng ongi täna meil sellest natukene, kuidas sellised juhtumid võimalikult palju välsida. Nüüd, okei, okay, see slaid on tegelikult eelmisest loengust. Ma tulete lihtsalt ka meelde, seal me rääkisime üleüldiselt projekti juhtimise asjadest, aga siis ma mainisin nõudeid ka, et on erinevad sorti nõuded olemas. Meil on ärilised nõuded, meil on kasutajanõuded, meil on funksionaalsed nõuded. Need katavad siis erinevaid, nad on erineva täpsusega, katavad erinevaid aspekte projektist, aga nad kõik peavad olema kirjeldatud. Nüüd räägimegi nendest natukene lähemalt. Et kõigepealt ärivajadused. Ja need on siis organisatsiooni või kliendi kõrge taseme vajadused. Et mida see meie tellija üleüldises plaanis tegelikult tahab saavutada. Et kui meie nagu teeme nendele seda tarkvara, siis mis see probleem on? Mida me lahendame. Nüüd, kust me saame need ärivajadused teada? Noh, tulevad erinevatest allikatest. Eelmikord rääksime projekti sponsorist. Tema tihti ütleb, et võtta, et meil on vaja seda ja seda. Vahel see on delegeeritud mingi lõppkasutajad, seal nendel on mingi organisatsioonistruktuur, seal on mingi organisatsiooniline juht, eks ju tema ütleb meile, mida nad tegelikult tahavad saada. Vahel on mingisugune visionäär, kes, ma ei tea, võtab sinisest taevast neid nõudeid. Vahel, kui meil on eriti on mingisuguse tarkvaraga tegemist, mis on suunatud sellest tellivast ettevõttest väljapoole, siis on turundus tegeleb sellega, et näiteks kui meil teeme näiteks kindlustusettevõttele mingit iseteenindus tarkvara, et inimesed saaksid lihtsalt minna sinna selle kindlustusfirma veebisaidile ja seal oma kindlustuslepinguid sõlmida. Noh, sellisel juhul lõppkasutajad on tegelikult mingisugused inimesed tänavateks, noh, ei me hästi ei tunne, aga siis meil tellija poolne, et selle kindlustusettevõtte poolne turundusosakond oskab võibolla öelda, mis nendele vajalik on. Nüüd ärivajadustega, mis me teeme? Ja panaks kiire sellise asja, mida nimetate skoobi dokumendiks. Need ongi, et kui me oleme harjunud mõtlema, et tarkvaral oleks hea, kui tal oleks spetsifikatsioon, et tegelikult nii spetsifikatsioone on ka erinevat liiki ja selline kõige kõrgema tasemega esimene dokument, mis meil peaks olemas olema, ongi nagu see visiooni ja skoobi dokument. Näide ärivajadusest. Näiteks kui me kirjutame, teeme tekstiredaktorit. Ja seal võib olla selline vajadus, et tekstiredaktor peab laskma kasutajatele efektiivselt kirjalikku parandada. Noh, umbes kujutate ette nagu Microsoft Wordis seal mingile sõnale tuleb see punane laineline joon alla, et sõna oli valesti kirjutatud,
ja kui ta hästi läheb, siis ta äkki soovitab mingisuguse paranduse selle koha peale. Nüüd asi, mida tihti tuleb ette, on see, me peame olema valmis igasugusteks sisekonfliktideks seal tellija puhul. No ongi, kui määrab, siis praegu on lugesin ette võimalikud allikad, kellelt need ärivajadused võivad tulla. Need allikad tegelikult ongi tihti peale mitu, et kõik arvavad, oh, et teeme nagu uue tarkvara ja siis kui hakatakse nagu need ärivajadused, kõige kõrgema tasema vajadusi koguma, siis tuleb välja seal tellija puhul. Tegelikult on mingid omavahelised vaidlused, omavahelised konfliktid, inimesed ei saa üldse asjadest samamoodi aru, et jälle kui me tegeleme projektijuhtimisega või analüüsiga, siis asi, milleks tuleb kindlasti valmis olla, on see, et kuskil projekti algfaasis esimese ülesandeid on see, et okay, me peame aitama tegelikult sellel tellival organisatsioonil oma vahelisi küsimusi klaarida ja tihti peame olema seal nagu vahemeheks, et üks ütleb ühte ja teine ütleb teist ja siis peame katsuma sellesse kaosesse korda luua. Ja no, jällegi väga oluline, mis siin on teha, on see, et peame aru saama, kes on see projekti sponsor, kelle käes on rahakott, kes tegelikult maksab, et me ei haara kinni mingisuguse nifi rühma, kes võibolla teeb lihtsalt kõva häält tema huvidest ja soovidest ja ei hakka oma tarkvara lihtsalt selle järgi tegema, ignoreerides mingisuguste teiste osaliste tähtsade erilise vajadusi. Ja võtame need erivajadused, paneme nad kirja sellise dokumenti, mis ongi need rõndad on nagu allikad ja need kassid on dokumenti, mis meil tuleb kirjutada. Paneme kirja visiooni ja skoobi dokumenti, milline see võiks välja näha dokument, sellest räägin mille veel natukene. Aga nüüd edasi järgmine asi, mis meil on kasutajanõuded, mis siis kirjeldavad seda, võtame mingis värivajaduse ja kirjutame ta lahti, et okay, mida nüüd tegelikult kasutajad peavad saama teha selleks, et seda vastavalt ärivajadust rahuldada. Kasutaja nõuete jaoks, seal on igasuguseid erinevaid formaate, et vastavalt selle, millist tüüpi stsenaariumiga on tegemist, võibolla kasutaja lugu, et võtta nüüd kasutaja saab teha seda ja siis saab teha seda ja siis saab teha seda. Või võivad olla, kui sa kasutaja ei ole niivõrd aktiivses rollis, et lihtsalt tarkvara ise teeb mingisugud asju, siis kirjeldada seda stsenaariumit. Seda, et kuidas seda visualiseerida, mõnda kiljem natuke juttu veel, aga oluline on see, et ei ole mingisugust ühest kindlat valemit, et võtame, kasutaja lugu peab olema täpselt selline, aga oluline on see, et see kasutaja vajadus saaks seal kajastatud. Näide kasutaja nõudes, meil uue reserveeringu tellime, teeme mingisugune hotellile, teeme veebisaiti, seal on reserveeringute süsteem, siis uue reserveeringu tegemine, see on üks kasutaja lõbu. Äriline vajadus on võibolla natuke kõrgem, äriline vajadus on see, eks ole lihtsalt, et kasutajad peavad saama, et kasutajad ei peaks enam helistama sinna hotelli, et nad saaksid veebi kaudu kõik asju ära teha. Seal tuleb veel üks kasutaja lõbu, uue reserveeringu tegemine. Või siis see sama tekstiredaktori näide, mis meil ennem oli, kui me rääksime sellest, et peab saama efektiivselt vigu parandada. Jällegi mõtleme selle natukene, leiame, et seal on tegelikult erinevad kasutaja juhtumid. Üks on see, et kirja peab leida, teine on see, et mingisugune sõna, mida seal tekstiredaktori sõnastikud ennem sees ei olnud, lisada see sõna sinna sõnastikku. Järgmine nõuete allikas, erireegid. Ärireeglid on selline asi, mis eksisteerib väljaspool meie tarkvara. Et ärireeglid olid seal organisatsioonis olemas enne ja nad olemas seal pärast. Ja see tarkvara, mida me sinna teeme, peab kuidagi sobituma sellest ärireeglite maailma. Kui ta need reeglid rikub, siis
loogiline, et enamasti ei hakka keegi mingid reeglid ringi tegema, vaid ikkagi on tarkvara süüdi.
Näiteid, ehk mingi seaduses.
Seadus ütleb, et seda konkreetset dokumenti tüüpi tuleb menetleda nii, et seal on pärast on aldead kolm allkirja. Ja meie tarkvara peab loomulikult arvestama sellega. Me võime seal digitaalselt allkirjastada neid, aga me midagi üste järgima. Ettevõtetel on mingisugus oma sisemised eeskirjad, kuidas mingisugust infot hallata, näiteks, et kes tohib mingid asju näha, kes ei tohib mingid asju näha. Standardid.
Näiteks raamatupidamises on, kui me teeme, mingi soolis finantstarkvara, seal on suur nagu raamatupidamisstandardid, millega me peame arvestama, et jällegi me ei hakka mitte lihtsalt ise välja mõtlema, et poolt, et teeme nüüd asju nii, aga me peame leidma selle korrekti sisendi. Teid mingisugused algoritmid juba enne välja töötatud, kui on vaja meil programmis mingisid arvutusi teha. Turvanõuded läheb ka võib-olla sinna. Ma ütlesin ettevõtte eeskirjad all natukene eraldi, et me teha. On ette nähtud, et meil võivad olema mingid administraatorid ja mingisugune kantselei ja mingid lõppasutajad näiteks. Mis näitad äri riigites?
Ja võtame nüüd kasutajanõude. Kõigepealt sellest visiooni ja skoobi dokumentist kirjutame lahti.
Võtame välja kasutajanõude. Lisame juurde äri reeglid. Ja selle põhjal saame järgmise dokumenti, kus on see kasutaja lugude kirjeldus. Ehk ütleme, et kasutaja saab teha seda, kasutaja saab teha seda, kasutaja saab teha seda.
Järgmine nõuete allikas süsteemi nõude. See on natukene võib-olla keerulisem. Kui me räägime, mis on süsteem? Süsteem on definitsiooni kohaselt mingi asi, mis koosneb paljudest mingisugust alamosadest. Et kui me pakume kliendile mingisugust lahendust, seal ka mingid osad on nagu tarkvara, mingid osad on võib-olla realiseeritud riistvaras, et me peame tarnima tellijale mingisugused konkreetsed spetsiaalsed riistvarakomponendid. Mingisugused asjad toimuvad üldse nagu tehaks inimeste poolt ära. Mille hiljuti oli just näide sellest, et rääkisime kliendiga ja sellest, et kui suur see süsteem tuleks, mida me nendele planeerime ja kui palju see maksma läheks ja kui palju selle arendus aega võtaks. Hästi mingi vahepeal ütles ka, et see asi, see ei ole üldse oluline seda nii tarkvaras teha. Palkame seal Ida-Virumaal 10 tädi ja nemad niiviisi teevad selle kõik ära. Ja meil on tarkvara selle jaoks vaja üldse. Nimetas seda Baba interfeisiks. Selle asja on võimalik. Ja jällegi, aga me peame selle panema nagu kuskil sinna. Seal tulevad need nõuded meile sisse, et okei, et me teame nendega arvestada, et millised need selle suure süsteemi osad on, kuidas nad liigikaud on realiseeritud. Järgmine nõuete allikas on kvaliteedi nõudel. Näiteks kasutatavus, inglise keeles usability. See sama tekstiri taksori näinud, et olnud seal ärivajadust oli öeldud, et peab saama efektiivselt parandada vigu. Mis see tähendab efektiivselt?
Järgi kui me lähme nende nõuetega niimoodi detailsemaks, peame nagu teadma, et mis siis tegelikult toimub.
Korditavus, mis selle tekstile taksurinteks teeme, kas kirjutame seda nagu mingile operatsioonisüsteemi, kui me tahame seda kohti ühega mõnale ka. Efektiivsus,
võiks nagu teada, et kus.
Jällegi päris elu näide, küsime kliendi käest, et kui suured teie dokumentid on? Kui suurte dokumentidega, seal oli tegemist ka mingi dokumenti haldussüsteem, kus tihti oli vaja dokumenti mingist ühest kohast teise kopeerida. Me küsime, et kui suured teie dokumentid võivad olla? Ja siis klient vastab, et meil ei ole mingid piiranguid. Võivad olla nii suured dokumentid kui iganes. Mis on muidugi nonsense, et
okei, okay, me võime kasutada loovat inseneri mõtet ja teha sellise süsteemi, mis võimaldab seal, ma ei tea, 10 terabaidiste dokumentide haldamist, aga see on ikkagi absurdne selles mõttes, et siis, kas kui me kopeerime nagu faili ühest kohast teise, selleks, et on võimalik luua selline süsteem, mis sul 10 terabaidist faili ka kopeerib, aga see on äärmiselt ebapraktiline, sest tegelikult ei ole 10 terabaidiseid faili. Ja sellepärast ongi, et meil tuleb ikkagi see piir alati katsuda paika saada, et näiteks tekstiredaktori puhul, okei, okay, et kui dokument on nagu 10 megabaiti suur, siis võiks niimoodi reaalajas leida neid vigu sealt, võibolla kui on suurem 10 megabaiti, siis enam nii hästi ei tööta. Lihtsalt suvaline näide. Töökindlus. Jällegi asi, kus tellija tihti ütleb, et ei, et süsteem peab alati püsti olema. Jällegi meil on võimalik. Loovat mõtlevatel inseneridel on võimalik disainida selline süsteem, mis on, ma ei tea, keskmiselt 3 minutit aastas on maas ainult. Sellist süsteemis on nagu päris alati üleval, sellist ei ole olemas. Ma ei tea, meteoriit võib pihti kukkuda, eks? Seda ei saa kunagi välistada. Aga meil on nagu võimalik seda töökindlust kasvatada, eks kogu aeg 90%, 99%, 99,99% ja nii edasi. Aga see on jällegi asi, kus tuleb kliendile seletada, absoluutselt töökindlust ei ole olemas, aga mida me tegelikult tahame? Võibolla viisab 80% üleüldse, on sellised süsteeme ka, et on jumalast okei, et seda saab ainult tööajal kätte ja öösel ta teed midagi muud näiteks. Nüüd järgmine osa on, mis me siis saame siit eelmise nõmute põhjal, on funksionaalsed nõuded. Funksionaalsed nõuded, mis on funksionaalsete nõuete kogu, on siis see tarkvarasüsteemi käitumise täielik kirjeldus erinevates situatsioonides. Ja see on siis see, mida tavaliselt mõistetakse spetsifikatsiooni all. Et kui me kirjutame, pärast katame seda ka, et mis on nagu mis olnud ühel spetsifikatsiooni peaksid olema. Aga seda spetsifikatsiooni, kui me kirjutame, kui me arvestame, seda kasutatakse nagu mitmel pool, et arendajad kasutavad seda, et tegelikult siis parkvara valmis teha, testijad kasutavad, selleks, et vaadata, okei, okay, kui ma nüüd vaidan seda nuppu, mis nagu tegelikult juhtuma peab, ja projekti juhtimise muidugi, et kui me saame kõik need funksionaalsed nõuded kirja pandud, siis on meil võimalik hinnata, kui kaua nende realiseerimine aega võtab. Nüüd lähme selle sama tekstiredaktori näitega edasi. Konkreetsed funksionaalsed nõuded või stsenaariumid, mis siis tulid, alguses olid ärivajadused, siis olid nagu kasutajalood ja nüüd mis siis tegelikult süsteem peab teadma, okei, süsteem peab olema võimalus, eks leid üles, kus see valesti kirjutatud sõna on, seda kuidagi esile tõsta. Siis järgmiseks, okei, mõtleme, et ta võib näitma mingisugust dialoogi, kus on öeldud, et vaht, et äkki see mõtsid opis seda sõna. Ja et niisi võiks olla äkki õigesti kirjutatud. Ja see on võimalus, et näiteks sama valesti kirjutatud sõna terves dokumentis asendada õigesti kirjutatud sõnaga. Et jällegi täpselt sama nõue, aga tõlgitud siis kõigepealt ärikeelest, kasutajate keelde ja siis sellise funksionaalsesse keelde. Ja sellest see pilt meil täieneb. Jällegi järgireeglid ja kvaliteedi nõuded võime arvestama funksionaalsete nõudete kokkupanemisel. Nüüd kui meil funksionaalsed nõudud on olemas, järgmine nõuete allikas igasugused liidesed, igasugused kitsendused. Et eriti praegusel ajal, naljalt ei ole sellist tarkvarasüsteemi, mis eksisteeriks kuidagi vaakumis. Kõik peavad suhtlema mingisuguste teiste programmidega,
nad peavad suhtlema, ma ei tea, kuskil väljaspool mingisuguste veebiteenustega üldse. Et siis kui me teeme riigiasutustel mingisugust tarkvara tahate teha, siis no, enam on garanteeritud, et on XT-ga liidestuma näiteks. Siis loomulikult me peame seda arvesse võtma, et okei, peab liidestuma XT-ga, me peame teadma, kuidas XT töötab ja mis moodi see meie funksionaalsid nõudid mõjutab.
Ja ei, see on pitsendused. Ongi, mis kirjeldavad siin, mis piirangud ja valikud meil arendajatel on.
Milleks siin päris elu näide, mõletakse, meil kord rääksin sellest, aga rääkisin juttu arendajate tiimiga, kes rääkisin endale üldse üke projekt, et kõik muud nõuded olid nagu ilusti kirjad ja analüüs oli tehtud ja kõik oli väga tore. Tegid süsteemi valmis, mis nad kasutasid .NET Frameworki Microsofti tehnoloogiate, eks ju. Ja asi pidi töötama Windowsi peal. Ja see oli valmis, eeskalt üle andma. Ja klient ütles, et kuulge, et mis siin jamate siin? Meil olid Linuxi masinad. Mitte keegi ei olnud nagu välja uurinud seda, eks ju, et kas et kas nendele see tehnoloogiline lähenemine üldse sobib. No, kui kõik muud nõuded olid paigas, eks, noh, süsteem tegi täpselt seda, nagu, mis oli kirjeldatud. Aga jällegi, noh, projekti selles mõttes teelik ebaõnnestumine. Ja võtame need liidesed lisendused ka arvesse. Mis noh, kõigist nendest komponentidest lõpuks on kokku spesifikatsiooni. Ja noh, nagu te näete, see on suhteliselt selline keeruline ja mittetriviaalne protsess. Ja kui me vaatame pärast, nagu, mis seal spetsifikatsioonis võiks sees olla, siis seal kajastub ka see sama keerukus, seal peavad olema sees mingid lõigud kõigi nende erinevate aspektide kohta, kas ja mis meil on kvaliteedinõuded, mis moodi me liidestame, mis moodi meil kitsendused toimivad. Kui nad seal spetsifikatsioonis kirjas ei ole, noh, siis jällegi, noh, see ei tähenda, et neid ei pea sinna ka ära tegema. Mis see lihtsalt tähendab, ongi see, et me saame oma projekti valmis, hakkame klientile üle andma, klient hakkab üle vaatama, ja siis selgub, et oi, et tegelikult süsteem teeb nagu midagi hoopis valesti või hoopis teisel viisil, kui esialgu oodatud oli. On natukene graafikust ees. Me võiks see vahe teha. Lihtsalt